Îngăduiți-mi să repet câteva lucruri pe care le-am spus duminica trecută. Pentru că știu că sunt unii care n-au fost și probabil că au nevoie de această introducere. Când ai convingeri greșite despre căsătorie, ești în pericol să stratezi partenerul, rănindu-l fără să-ți dai seama. Cu toate acestea, atunci când crezi și aplici cuvântul Lui Dumnezeu în căsătorie, lucrurile se schimbă. De aceea noi trebuie neapărat să avem înaintea noastră întotdeauna cuvântul Lui Dumnezeu. Și Filipeni 4:8, care tocmai l-am citit, este: încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească, și comentariul meu este în căsnicia noastră. Și nu numai. În fiecare aspect al vieții noastre. Spuneam data trecută că atitudinea este cheia în căsnicie. Cu cât trăiesc mai mult în viața de căsnicie, cu atât îmi dau seama de impactul atitudinii noastre, de a mea, fiecare zi, asupra vieții de familie. Noi trebuie să ajungem la concluzia că atitudinea este mai importantă decât de multe ori ceea ce reușim să facem în căsătorie. Este mai important decât trecutul, spuneam. Este mai important decât educația. Este mai important decât banii pe care îi faci, decât circumstanțele, chiar decât eșecurile sau succesul, decât ceea ce gândesc sau spun sau fac alții. Este mai important decât aspectul fizic, decât talentul și decât priceperea. Atitudinea face o căsătorie sau o distruge. Atitudinea face sau ruinează o biserică. Și lucrul remarcabil este că în fiecare zi avem de ales în ceea ce privește atitudinea pe care o vom îmbrățișa în casa noastră. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși. Și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă e soț, dacă e soție, în fiecare zi trebuie să ne dezbrăcăm de firea noastră pământească. Dacă n-alegem să facem lucrul acesta, în fiecare zi vom avea conflicte, vom avea atitudini care nu zidesc și care, de fapt, dărâmă. Un alt aspect pe care l-am spus data trecută este că atitudinile și așteptările greșite pot să ruineze căsnicia noastră. Mai simplu spus, este vorba despre minciunile pe care le credem în legătură cu căsnicia noastră. Noi toți ne căsătorim crezând anumite minciuni despre căsătorie, pe care le-am luat din cultură, pe care le-am luat din cărțile și romanele, pe care le luăm din filme și așa mai departe, din mass media de astăzi, care influențează foarte mult modul de gândire. Și interesant este că aceste minciuni pot fi împletite cu adevăr. Și în loc să avem armonia de care avem nevoie, căsătoria noastră, datorită minciunilor, se transformă într-un câmp de luptă. Asta duce la relații dezgustătoare, deoarece avem moduri greșite de a gândi despre căsătorie și din cauza asta ne tratăm unul pe altul așa cum ne-ar fi trebuit. Așa că atitudinea corectă te poate ajuta să ai căsnicia pe care ai visat-o. Iar atitudinea greșită te conduce să crezi că tu ai o căsnicie lipsită de dragoste. Și iată provocarea. Fiecare poate decide care sunt convingerile și așteptările lui despre căsătorie. Dumnezeu ne-a lăsat liber să alegem și putem să alegem. Dar totul se învârte la următoarea frază. Căsnicia ta este cum vrei tu sau cum vrea el, adică Dumnezeu. Asta am spus 50 de minute, dar continuăm. Minciuna, știți că v-am dat așa un bilețel pe care am scris mai multe afirmații, sunt vreo 10. Acum să vă spun ceva, toate acele afirmații sunt minciuni. Minciuni pe care oamenii le cred despre căsătorie. Da? Și o să începem cu prima minciună. Prima minciună de acolo este că scopul căsătoriei este fericirea noastră. Wow! Cum poți să spui asta așa ceva? Ascultați-mă! Dacă privim în Scriptură, care e scopul și ne vom uita care e scopul căsătoriei, am spus și data trecută și îl repet și acum, veți vedea că nu asta este scopul. Cum adică Dumnezeu nu ne vrea pe noi fericiți? Ba da, ne vrea. Dar ascultați-mă, aceasta este o minciună. Știm foarte bine că pentru mulți fericirea este ca un fluture. Și spunea un scriitor că cu cât urmărești un fluture, nu știu dacă ați avut, când sunt convins că fiecare când eram copil vream să prindem fluturi. Și ce am observat fiecare? Că cu cât fugeam după el, cu atât se îndepărta, mergeam zigzaguri și niciodată rar nu-l puteai prinde. Așa sunt și oamenii. Fug după fericire și nu reușesc să o prindă. Dar dacă lasă fluturile în pace, vine el și se pune pe umărul tău. De unde am învățat noi această minciună? Așa cum am zis. Din cultura acestei lumi de căzute. Din cântecele pe care le ascultăm la radio, avem atâtea posibilități astăzi. În poeziile acestei culturi. Sigur, toate acestea sunt înregistrate în mintea noastră și amestecăm lucrurile acestea cu puțin adevăr din Scriptură și avem impresia că noi știm totul. Din păcate, expresia fericiți împreună este o minciună seducătoare care se regăsește în multe cântece, filme și romane de dragoste pe care le-am auzit, le-am citit și le vedem încă din copilărie până când devenim adulți. Însă de dragul căsnicilor noastre este esențial să vedem cât de destructivă este această minciună pentru căsniciile noastre. Care e minciuna? Că a fi îndrăgostit și că a te simți fericit este cel mai important lucru sau aspect din viața noastră. Dar a fi îndrăgostit și a te simți fericit sunt lucruri minunate. Toți suntem de acord cu lucrul acesta. Nimic altceva în viață nu poate pune pe fața noastră acel zâmbet și acea sclipire în ochi decât atunci când ne-am îndrăgostit. Asta credem noi. Dar nu poți să-ți permiți să faci din dragoste și fericire centrul sau scopul căsniciei tale. Dacă faci această greșeală, atunci ai toate șansele să fii nefericit în căsnicie. Și știți de ce sunt atâtea divorțuri? Ăsta este unul din motivele pentru care atâția oameni sunt oameni cu mare influență. Păi nu-l mai iubesc, nu mai iubesc și gata, am divorțat și gata, am văzut pe altcineva, gata. Înțelegeți? Ăsta este unul din motivele pentru care sunt atâtea divorțuri în această lume. Iată de ce a fi îndrăgostit și a te simți fericit în căsnicie sunt legate de modul în care îți tratezi soțul sau soția. Și ne place sau nu, chiar și cel mai iubitor soț sau soție ne va trata uneori rău. Și atunci, când ne tratează rău, când nu suntem înțeleși, hopa, unde e fericirea? Cu toții, indiferent că e soț, că e soție, ne vom răni partenerul. De aceea trebuie și acest aspect luat în calcul. Uneori soțul te va trata rău, mai puțin ca pe ființă umană și mai mult ca pe un animal de companie care a făcut ceva rău. A făcut ceva prin casă sau s-a rupt canapeaua și așa mai departe. Și atunci ce faci? Ia-i noiaua la ea. Și te superi, te nervezi. Există niște emisiuni pe la care m-am auzit din când în când pe TCL parcă, în care un cuplu, într-un cuplu există o crimă. Soțul își omoară soția sau soția își omoară soțul. Și știți foarte bine, sunt detectivi oameni care îi urmăresc și până la urmă criminalul este prins. Când este prins, încep mărturisirile. Și uite cam cum, ajung oamenii aceștia, nu toți, bine că slavă Domnului că nu toți, dar uite cum ajung oamenii care au început și se spune așa. Păi când am văzut-o, zice, n-am mai putut fără ea. M-am îndrăgostit de ea pe loc. A fost dragoste la prima vedere. Și la o lună sau la nu știu cât, la scurtă vreme, m-am căsătorit cu ea. Și am presupus, am spus, nu pot să trăiesc fără ea și ea mă va împlini. Sau invers, ea spune același lucru despre el. Dar după căsătorie, la scurtă vreme, spune el, i-am văzut lui sau i-am văzut ei defectele de caracter. Toate lucrurile acestea mi le-ai ascuns înainte de căsătorie. M-am îndrăgostit nebunește de tine, dar apoi am devenit tare nefericit. Am crezut că o să pot să faci niște schimbări în viața ta, dar deja m-am așteptat, tu ai rămas la fel. Mai apoi mi-ai spus că tu nu poți să te schimbi. Ăsta e sau asta ești și trebuie să obișnuiești cu asta. Atunci m-am amărât și am fost tare supărat. Atunci, într-o noapte sau într-o zi, am decis că nu vei mai ajunge la următoarea ta zi de naștere. Ți-am pus capăt vieții, crezând că nimeni nu-și va da seama că eu sunt. Dar am lăsat la locul crimei ADN-ul meu. Și în prezent ispășesc pedeapsa și sunt cel mai nefericit, mai nefericit decât atunci când am fost căsătorit. Desigur, majoritatea oamenilor care sunt căsătoriți și sunt la fel de nefericiți, bine că nu ajung să-și ucidă partenerul de viață. Dar un număr destul de mare de oameni care sunt nefericiți în căsniciile lor par să nu aibă nicio problemă să facă ceva asemănător. Să ucidă, să-și ucidă partenerul de viață. Sau își ucid partenerul de viață nu neapărat luându-i viața, ci ucigându-l prin critici constante, prin o condamnare zilnică, prin răceală, prin distanțare și chiar ură și dispreț. Când, vedeți, asta se întâmplă când ai făcut din fericire un idol în căsătorie, din căsătorie. Îi dai, de fapt, lui Satan tot spațiul de care are nevoie pentru a-ți fura căsnicia, pentru a-ți o distruge și pentru a-ți o ucide. Nu trece cu vederea, însă, costul mare pe care l-ai de plătit când crezi această minciună. Când fericirea este punctul central al căsniciei tale, nu numai că vei deveni destul de nefericit, dar vei vedea nefericirea care va veni și peste partenerul tău. Deoarece crezi că soțul sau soția ta sunt cauza nefericirii tale, te vei trezi peste noapte că vei fi cel mai mare critic al ei sau al lui, o vei înjosi sau îl vei înjosi și chiar că îți vei disprețui partenerul. Și toate acestea duc la nefericire. Și ispita este să-ți rănești această nefericire, situație care te va pune la un risc mai mare de a deveni dependent de un comportament autodestructiv. Adică mănânci în exces sau faci cheltuieli excesive sau alții se înfundă în alcool sau în droguri sau în pornografie sau alte adicții de genul acesta. De aceea prețul este incredibil de mare pentru a crede minciuna că fericirea ta este cel mai important lucru în căsătorie. De aceea e bine să ne oprim, să nu ne distrugem viața proprie și, bineînțeles, căsnicia, crezând această minciună care vine de la celălalt. Acum, să nu crezi că Dumnezeu este împotriva faptului ca tu să fii îndrăgostit de soțul sau de soția ta și că este împotriva fericirii tale conjugale. Cred că Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să fim meniți să trăim și să ne bucurăm și de aceste emoții pe care le experimentăm în căsnicie. De asemenea, nu trage concluzia că ar trebui să renunți la dorința de a fi îndrăgostit de soțul sau soția ta, nu. Ci de a te simți bine atunci când o iei în brațe sau îl iei în brațe tu pe ea. Ceea ce spun este că experiența aceasta euforică de a fi îndrăgostit și fericirea nu pot să fie centrul unei căsnicii sănătoase. Lumea în care trăim pare să creadă minciuna aceasta și de aceea oamenii cred că atunci când se căsătoresc vor fi fericiți pentru totdeauna. Dacă credem cu încăpățânare această prostie sau aceste minciuni, suntem mai dispuși să punem capăt unei căsnicii atunci când nu ne mai iubim sau când dragostea noastră a răcit și vedem pe altcineva și ne îndrăgostim de altcineva. Între timp, copiii noștri se uită la toate acestea și învață că căsătoria, de fapt, nu este un angajament pe o viață întreagă, nu înseamnă loialitate sau fidelitate, nu înseamnă muncă grea și sacrificiu, ci mai degrabă este vorba de niște dorințe egoiste și centrate pe aceasta de a fi îndrăgostit, indiferent de costurile vieții reale. Deci dacă scopul principal al căsniciei nu este să fii îndrăgostit și să te simți fericit, atunci care este? Adevărul despre căsătorie ne va face liber. Cred că Dumnezeu are trei scopuri principale pentru căsătorie. Și care sunt? Potrivit Scripturii. Companie, copii și schimbare. Hai să le luăm pe rând. La primele două, puțin, pentru că le știți, dar mă voi axa mai mult pe transformare, pe schimbare. Companie. Când Dumnezeu s-a uitat la situația lui Adam în grădina Edenului, el a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Genesa 2:18. Dumnezeu a fost sensibil la faptul că Adam nu avea nicio ființă umană cu care să-și împartă viața, că nu exista nici un ajutor potrivit pentru el conform lui Genesa 2:20. De care și el să se atașeze și să fie aproape. Așa că Dumnezeu, știți foarte bine, a creat-o pe Eva pentru că Adam să aibă un tovarăș de viață cu care să poată fi intim din punct de vedere spiritual, emoțional și fizic. Apoi, al doilea scop să fie. Dumnezeu a poruncit lui Adam și Eva, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Genesa 1 cu 28. Dumnezeu ne-a făcut bărbați și femeie pentru ca în contextul unei relații devotate să putem umple pământul cu ființe umane și să putem stăpâni peștii din mare și peste păsările cerului și peste orice făptură vie care se mișcă pe pământ, potrivit lui Genesa 1 cu 28, ultima parte a textului. Dumnezeu a vrut ca Adam și Eva să aibă copii și copiii lor să aibă copii și copiii copiilor de asemenea să aibă copii. Aceasta este, de fapt, ideea, da? E, acum, ne axăm pe punctul al treilea, care este foarte important și el de asemenea. Dumnezeu însă folosește căsătoria pentru a-i ajuta pe soți și pe soții să devină, după imaginea lui, Hristos, și să fie întregi și să se poată completa unul pe altul. Fiecare avem părți bune și părți mai puțin bune. Și avem nevoie mereu să lucrăm unul în viața celuilalt. De când Adam și Eva au păcătuit, ființele umane nu au avut dreptate din punct de vedere spiritual, emoțional și fizic. Căsătoria este una dintre cele mai importante moduri prin care Dumnezeu încearcă să ne ducă de la mizeria unei ființe umane căzute, prima dată să ne mântuiască și apoi să facă din noi o adevărată operă de artă în ceea ce privește caracterul nostru. Dumnezeu folosește un soț și o soție, așa cum am citit data trecută și am avut Proverbe 27 cu 17, notați-l, puneți-l în cameră, puneți-l unde vreți și avem expresia, cum fierul ascute fierul. De ce? Pentru că el vrea să ne ajutăm unul pe celălalt să devenim maturi, spiritual maturi în Hristos. Iacov 1 cu 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic, spune Scriptura. În timp ce lumea noastră glorifică ideea că relațiile intime înseamnă să fim îndrăgostiți și să ne simțim fericiți, Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, la un altfel de tip de iubire. Cel mai important tip de iubire pe care trebuie să-l avem pentru soții și soțiile noastre este iubirea agape. Dragostea agape se concentrează pe a-l ajuta pe soțul sau pe soția mea să devină expresia cea mai bună sau versiunea cea mai bună a ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie. Cineva a spus despre dragoste că este voința de a se extinde cu scopul de a-și cultiva propria creștere spirituală, dar și a celui de lângă tine sau a altcuiva. Iată cum definiția de mai sus ne poate lumina și să înțelegem ce înseamnă dragostea agape. Dragostea agape iese din voința ta, nu din emoțiile tale sau din dorințele tale sexuale față de cealaltă persoană. Are un scop, dragostea agape are un scop specific în minte, ea nu este fără un scop. Dragostea agape nu este coercitivă, manipulatoare sau dominatoare. Nu se impune peste alții. Dragostea agape încearcă să ajute persoana iubită să crească, să se maturizeze într-o direcție sănătoasă. Încearcă să-l ajute pe soț sau pe soție să devină persoana după chipul lui Hristos pe care Dumnezeu intenționează să fie. Așadar, iată concluzia. Dumnezeu s-a alăturat soției și soțului într-o căsnicie sfântă. Astfel încât, printr-un act al voinței lor, să-i ajute să crească spiritual pentru a deveni ființe pline de iubire și întregi, compleți. Dacă ai dragoste agape pentru soțul și pentru soția ta, nu vei fi preocupat dacă simți în fiecare zi fluturi în stomac. Nu. Te vei concentra să-ți ajut soțul sau soția să devină asemenea chipului lui Hristos. singura persoană perfectă, iubitoare și întreagă, care a pășit pe această planetă și a venit la noi să ne scoată din mizeria păcatului. Să fii îndrăgostit și să te simți fericit în căsătorie, deși cu siguranță nu-i lipsit de importanță, și să te bucuri ori de câte ori este posibil, va fi pentru tine o chestiune secundară, nu principală. Acum să facem o analogie. Să presupunem că m-am apucat și eu de tenis de masă, că am ieșit în pensie. Da? Am ales tenis de masă așa că nu trebuie să pui atâta. M-am întâlnit într-o zi cu niște foști colegi de-a mei cu care jucam fotbal. Și erau pe 4-5, toți erau acolo. Și zic către ei, mai băie, spuneți domiuță, ca așa ziceam noi, puneți domiuță, și râd ei, da, soțul vremuri, la, toți râdeam, știi? Bun. Și când mă apuc de tenis, îmi dau seama că mai dau pe lângă paletă și așa mai departe. Am o gaură în paletă și, mă rog, și îmi vine gata să renunț. Da, totuși, mă, trebuie să am o activitate, să fac ceva. Și încep să mă mișc mai bine în fața mesei, da? Vedeți, nu trebuie renunțat, pentru că exersând și având voința să fac ceva, pot să câștig abilitățile pe care nu le am. Acum, dacă aplicăm această discuție despre tenis de masă la căsătorie, să ne imaginăm o căsătorie în care soțul și soția cred că căsătoria ar trebui să-i facă fericiți. Să ne fericiți ori de câte ori apar conflicte și eșecuri și doresc la un moment dat să renunțe la căsătoria lor. Însă cât de diferit s-a sărțit soțul și soția dacă ar aborda căsătoria cu scopul de a deveni maturi spiritual, mai iubitori unii față de alții, motivați de dragoste agape, care nu gândește în mod egoist pentru sine, ci în primul rând îl pune pe el înainte, cum vrea el sau cum se simte el, și apoi mă pun pe mine. Și asta ar ajuta reciproc starea lor și impasul lor. Fiecare zi ar fi o oportunitate de a învăța ceva nou despre căsătorie și unul despre celălalt. Fiecare zi le-ar deschide ușa de a deveni oameni mai plini de iubire din toată inima. Și da, amândoi ar fi mulțumiți, pașnici și îndrăznesc să-l spun, ca rezultat fericiți. Revenind la citatul de la început cu fluturele, pe care vrei să-l prind și fuge, nu-l pot și dacă lași, vine până la urmă să se pună pe umărul tău. Sigur, nu cred că scriitorul care a făcut afirmația aceasta se referea la dragostea agape. Dar cred că, deși ar fi trebuit, din păcate în această lume, totul este despre mine. Eu să mă simt bine. Eu sunt pe primul loc. Și pentru că oamenii se închină la altarul acesta al îndrăgostirii și a emoțiilor fericirii, din cauza aceasta, oamenii gustă nefericirea. Însă noi trebuie să ne îndreptăm atenția către cel mai înalt tip de iubire, dragostea agape, care nu se gândește la sine, ci se gândește la celălalt. Nu există alt lucru mai demn spre care să ne îndreptăm atenția, dragii mei. Și dacă ne îndreptăm atenția spre a ne iubi soția sau soțul în acest fel, cred că faptul că suntem îndrăgostiți și ne simțim fericiți în căsătorie este realizabil, pentru că putem experimenta cu adevărat acest aspect al fericirii numai prin dragostea agape, pe care am văzut-o la Domnul Iisus Hristos. Meritam eu, meritai tu să fii acceptați de El, pentru că noi suntem într-un fel, când a venit la El, căsătoriți cu El. Noi suntem mireasa Lui. Și El știe că suntem niște prăpăstioși din punct de vedere al caracterului nostru. Și știe că suntem îndreptați numai să ne înșelăm și să nu-i fim loiali. Și cu toate acestea, El ne-a iubit până la capăt. Și El mereu ne ridică. Și El mereu ne spune că ne iubește. Și mereu, mereu vrea să fim mai aproape de El, să fim mai fidel Lui. Acum, cum punem acest adevăr în practică? Cum facem ce este corect? Ce este biblic? Scriptura ne învață. Trebuie să existe o nouă filă în viața noastră. Și în fila asta, mai întâi trebuie să recunoaștem că am crezut o minciună și că ne-am umplut mintea cu lucrurile acestei lumi, cu minciunile acestei lumi. Și poate am împletit cu puțin adevăr, dar când împletești adevărul cu minciună, când pui într-un pahar o picătură, două de o travă, te va omorâ. Așa e și cu adevărul lui Dumnezeu. Așa este. Da, am crezut că căsătoria ar trebui să mă facă fericit. Și dacă nu sunt fericit, am crezut că este ceva în neregulă cu căsătoria mea. Am făcut din căsătorie un idol. Că am crezut că e mai important decât să-L iubesc pe Dumnezeu. Și să mă maturizez sau să cresc spiritual. Recunosc că am gândit așa și asta este o minciună. Evaluează-ți apoi pagubele sau costurile pe care le-ai avut din cauza că ai crezut această minciună. Da, am devenit mânios, supărat pe soțul sau soția mea. Ba, am resentimente față de el sau ea. Asta m-a determinat să-mi tratez soțul sau soția cu răutate, chiar să mă răzbun. Și m-a făcut greu de suportat. Mi-am împiedicat de asemenea viața de rugăciune și apropierea mea de Dumnezeu. M-a făcut să ripostez atunci când partenerul meu îmi arăta defectele mele. Ăsta am fost, ăsta sunt. Dar acum ce să fac? Acceptă și crede adevărul biblic. Efeseni 4, 13 la 15. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtat orice vânt de învățătură prin vicnenia oamenilor și prin și retenia lor în mijloacele de amăgire și credincioși adevărului, în dragoste. Să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Evrei 6:1. De aceea să lăsăm adevărul începutoarea lui Hristos și să mergem să fie cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temeile a pocăinței de faptele moarte și ale credinței în Dumnezeu. 2 Petru 3:18. Ci creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în vecii, în ziua veșniciei. Amin, zice Petru. Acum știm adevărul biblic. Nu lăsă la nivelul mental, la nivelul minții tale. Acționează potrivit cu acest adevăr. Cum poți să-ți ajut soțul sau soția să crească spiritual, de exemplu? Trebuie să te gândești la asta. Cum îl pot ajuta? Trebuie să mă gândesc cum să-și dezvolte abilitățile și darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a dat. Să depășească această luptă dificilă. Sau să slujească acolo, să vadă nevoile mele sau a celor din jur și să facă în mod concret pași în direcția schimbării. Identifică pași concreți prin care să faci ca acest lucru să se întâmple. Sugerează-i, dar vezi, ai grijă cum sugerezi. Fă tu, pune tu mâna înainte și fă tu. Hai să facem ceva împreună. Astfel ne putem ajuta reciproc să creștem spiritual și să maturizăm sau să vă maturizați împreună. Discutați cum să puneți în practică aceste adevăruri. Nu uita, ce recitați, dragă, am crezut greșit că căsătoria ar trebui să mă facă fericit. Și datorită acestei convingeri greșite, nu te-am tratat așa cum ar trebui. N-am fost amabil și nu te-am ajutat cât ar fi trebuit. Vreau să știi că lucrez cu ajutorul Dumnezeu pentru a nu mai gândi și a acționa în felul acesta. Te rog să mă ierți pentru felul în care te-am tratat și mă rog și mă concentrez pe a te ajuta și pe tine și pe mine în același timp să devenim oameni maturi pe care Dumnezeu dorește să fim. Ok? Doamne, te rog, ajută-mă să nu mă mai concentrez asupra persoanei mele, ca mie să fie bine. Ajută-mă să înțeleg că calea spre adevărata bucurie constă în a ajuta reciproc să creștem spiritual pentru slava ta. Doamne, îmi pare rău că am transformat fericirea mea personală într-un idol. Și te rog să mă ajuți să mă pocăiesc de asta. Ajută-mă să devin ca tine. Cred că asta este soluția. Cred că asta este ceea ce noi avem nevoie fiecare. Dragii mei, oamenii nu rămân împreună până la sfârșit dacă nu renunță la această minciună. De aceea, noi avem nevoie să ne trezim și, într-adevăr, să nu uităm că scopul pentru care Dumnezeu ne-a dus împreună este să lăsăm să dăltuiască. El e sculptorul și el dăltuiește caracterul nostru la fiecare. Fie că e soție, fie că e soț. Pentru că într-o zi țineți minte, aduceți-vă aminte, că Domnul Iisus spune când ucenicilor aici că în cerul să nu vom fi soț și soție. Da? Și rămânem cu caracterul pe care ni l-am făcut aici, jos, pe pământ, cât am fost în căsătoriți. Și eu cred, eu mă văd la mine, nu vin să vă spun, nu sunt un expert și bine ar fi să nu am momente în care atitudinea față de nevastă mea nu e una care să-mi facă cinste. Și recunosc lucrul acesta. Că este un lucru la care trebuie și lucrez. Mai cad, dar întotdeauna Duhul Domnului mă mustră și mă pocăiesc înainte Domnului. Și ei, nu mi-e rușine sau greu să-i spun, am greșit, te rog să mă ierți. Și ea face același lucru. Dar acest lucru trebuie exersat. Și de multe ori, de aici pornea și totul. Dacă nu e cele mai tare și dacă nu dăm iertare, începe dărâmarea relației. De ce Domnul să se îndure de noi? De fiecare. Și să ne ajute să învățăm, într-adevăr, cum să trăim unul cu altul în căsnicia noastră. Iar cei care au înainte viața se aminte la cuvântul Domnului. Pentru că, știți, miercuri seara, la rugăciune, toate nevoile noastre sunt împlinite în cuvântul Lui Dumnezeu. Am spus și eu, duminica trecută, să reluăm la studiul biblic același lucru și aceasta este nevoia. Oh, dacă am prețuit, dacă am ști noi ce comoară avem în cuvântul Lui Dumnezeu, nu l-am mai ocolit și nu l-am lăsat neexplorat și neaplicat în viață. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.